Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Det er en sløv og fredelig søndag sensommerdag i 1995, da en infernalsk larm med et bryder stilheden i Fridsløse Lille Statsfængsel. Fængselsbetjente og indsatte, der netop har afsluttet et stilfærdigt grillarrangement i fængselsgården, ser måbne til, da en stor jernskål på fronten af en 27 tons tung gummiged pludselig brager igennem fængslets ydermur. Murstenene på den 6 meter høje fængselsmur vælter ned, og da den enorme støvsky har lagt sig, kommer et gigantisk hul i muren til syne. Kun bjerget af murstenene på jorden adskiller nu fangerne i gården fra friheden. Og det er en chance, ikke alle kan modstå. I de næste sekunder vælter narkohandlere, drabsmænd, kvindemordere, voldtægtsmænd i alt 13 af Danmarks farligste forbrydere ud gennem hullet og forsvinder i alle retninger.
Hvad har 13 af Danmarks mest farlige fanger, bankrøvere, narkohandlere, en øksemorder, en kvindemorder og voldtægtsmand, svindlere og voldsmænd at gøre med en 27 tons gummiged? Det får I svaret på i dag, når vi lige om lidt dykker ned i Danmarks ubetinget største fangeflugt. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Frederik Strand, som er med os i studiet i dag.
Tak.
Du er med i dag, fordi du skal gøre os klogere på Danmarks mest kendte fangeflugt. Det var også den største fangeflugt. For du er nemlig leder af Politimuseet og har beskæftiget dig særligt indgående med netop den her sag. Vil du ikke lige kort forklare, hvorfor du har det?
Det har jeg, fordi vi på museet også har en særlig, hvad skal vi kalde det, rum for fangeflugter. Og der indgår den her sag som en del af de her fangeflugter. Og i forlængelse heraf har jeg gennemgået forskellige materiale i forbindelse med sagen, men også talt med blandt andet den overordnede efterforskningsleder, som stod bag håndteringen af hele den her fangeflugt. Og så har jeg også beskæftiget mig en del med selve den pressehåndtering, der er den her sag. Fordi sagen er meget speciel i og med, at den er dokumenteret på sæt og vis fra start til slut. Og det gør den meget speciel. Og det betyder også, at man kan diskutere, hvad er det overhovedet, vi taler om her. Er det bare en fangeflugt, eller er det sådan en happening af en eller anden art? Og det har noget at gøre med den her pressedækning, der er, og som også er med til at gøre den her sag meget berømt.
Og du har jo tidligere været her i studiet for at fortælle om nogle af Danmarks andre spektakulære fangeflugter. Vi har blandt andet været forbi Kastellet i 1700-tallet, og vi har været forbi Horsens Statsfængsel i 1949. Men fangeflugten i dag må uden tvivl betegnes som verdens største og mest spektakulære i Danmarks historien. Det var en fangeflugt, der simpelthen gik verden rundt. Den finder sted i 1995 i Vridsløse Lille Statsfængsel. Frederik Strand, til en start, skitser lige for os, hvordan Vridsløse Lille skriver sig ind i sammenhæng med andre større fængsler i Danmark.
Vridsløse Lille fængsel, det er jo et gammelt fængsel. Det er nærmest det første moderne fængsel, vi får. Det kan lyde mærke, at det så er et gammelt fængsel, men fængsel går helt tilbage til midten af 1800-tallet. Og der får man det nye fængselssystem, som senere bliver spredt ud til resten af landet. Det er et såkaldt panoptisk fængsel, vi har i Vridsløse Lille, og det vil simpelthen sige, at der er sådan nogle cellegange, hvor man kan sidde og observere folk sådan et centralt sted fra. På det tidspunkt, der bliver lavet, der er det simpelthen toppen af poppen. Det er et meget, meget avanceret fængsel. Udenom fængslet, der er der en stor gård, som er hegnet ind, kan man sige, af en meget massiv mur. Og der kan fangerne jo så gå rundt, de kan have deres gårdture derude. På det her tidspunkt er det jo også noget nyt, da det bliver lavet, at der er mulighed for, at fangerne kan komme ud der og gå osv. Det er også noget specielt. Men altså, det er et fængsel, der på det her tidspunkt, der hvor fangeflugten finder sted, er et gammelt fængsel med mange år på bagen, må man nok sige, men også et fængsel, der har skrevet sig ind i historien. Og i offentligheden, der er det her fængsel nok mest kendt fra Olsenbanden, fordi når Egon kommer ud efter at have afsonet en af sine utallige domme, så træder han ud af fængselsporten til Vridsløse Lille. I historisk perspektiv, der kan man sige, at Vridsløse Lille fængsel, det er det fængsel, som følger efter Kastellet på sæt og vis. her får man etableret nogle helt nye forhold, hvor fangerne bliver sat ind i celler, som er indrettet til, at man kan have ophold her. Og så er der selvfølgelig de her helt særlige gange, som er konstrueret på en særlig måde. Så det er ligesom efterfølgeren, når vi ser på kastellet. Og så har vi så Horsens Statsfængsel. Det er faktisk lidt yngre, og Horsens Statsfængsel er ikke på samme måde panoptisk. Det har ikke hele den her overvågning, som Fredshus Lille Statsfængsel har.
Men en fredelig søndag eftermiddag i sensommeren 1995, den 27. august kl. 17.15. Hvad er det så, der sker ved fængslet, der ligger selvfølgelig på Fængselsvej, Frederiksstrand?
Altså der på Fængselsvej kommer der en gummiged kørende. Det er jo den 27. august 1995, og vi er sådan ude på den sene eftermiddag. Og gummigeden kommer kørende, og nu, de fleste vil jo nok forvente, at gummigeden vil stoppe inden den her meget massive mur, som omkranser Fredshus Lille. Men det sker ikke i det her tilfælde her. Gummigeden speeder op og kører for fuld fart ind i muren. Og støv og mursten osv. står jo omkring denne her gummiged, og ud af det her meget, meget store hul, gummigeden har lavet, der springer der forskellige folk. Og det er jo fangerne, som på det her tidspunkt løber ud igennem hullet. Og der er faktisk, viser det sig senere, 13 fanger, som stikker af igennem det her hul. Og lige inden gummigeden brager ind i muren, har de her fanger deltaget i en form for grillfest, gårdfest, som man har på det her tidspunkt. Så det er jo ret velvalgt tidspunkt, må man sige, at gummigeden den brager ind i muren til Fredshus Lille.
På de første interne radiomeldinger blandt fængselspersonalet, der råbes der flugt over fronten, fordi i starten er det slet ikke gået op for alle inden for murene, hvad der reelt er sket. Men der løber en masse fanger ud af det her gigantiske hul, der er slået i ydermuren. Der eksisterer simpelthen en video fra den her fangeflugt, som man stadig i øvrigt kan se på nettet. Prøv lige at forklare os, hvordan det kan lade sig gøre.
Ja, det er også en mærkelig historie, og man er nok næppe kommet fuldstændig til bunds i, hvad der egentlig ligger bag de her optagelser. Men den korte forklaring er, at der er en lille tv-kanal i København, der hedder TV Stop, som ofte har været brugt i forbindelse med optagelser af kampe mellem politi og besæt, og den slags ting, der har de også været involveret der i hvert fald. Så det er sådan en københavnerkanal, og de har fået et tip om, at et eller andet vil komme til at ske ude ved Fredshus Lille. Så en journalist tager sig ud fra TV Stop, og de har ingen forventning om, at der er tale om en fangeflugt. Det har de ikke fået noget at vide om. De har bare fået at vide, at der vil komme til at ske et eller andet derude ved Fredshus Lille. Tanken er måske, at der vil være noget demonstration eller lignende på en eller anden måde. Men da så denne her journalist fra TV Stop kommer derud, ser vedkommende jo, at denne her gummiged brager ind i muren, og vedkommende er rådsnar nok til at få optaget det hele, mens det finder sted, og efterfølgende sende båndet til Danmarks Radio. Så de her optagelser kommer faktisk ud til den store offentlighed herefter, og det er nok i høj grad også det, der er med til at gøre den her flugt så berømt, som den bliver.
Og den bliver jo ikke kun berømt i Danmark, men også i udlandet, fordi nyhederne spreder sig jo med lynets hast til internationale medier.
Ja, man kan sige, at de internationale medier, de er næsten lige så optaget af det her som de danske medier. Altså, det er ret vildt, og jo meget sjældent set, jeg kan ikke komme på andre. Der har været andre store fangeflugter bevares, men lige på denne her måde her, og så med optagelser. Det kan jeg altså ikke lige komme på, at man har set andre steder. Så de internationale medier, det vil jo sige, at sådan noget som CNN og BBC og hvad ved jeg, de her store kanaler, de er også interesseret i den her sag og dækker den sådan efter omstændighederne ret intenst.
Og nok bliver Danmark jo så på grund af fangeflugten bragt på verdenskortet. Men det er jo først og fremmest en skandale. Altså, hvilke spørgsmål hober sig op her til en start, da det står klart, at man mangler 13 fanger?
Ja, så det håber så mange spørgsmål op på det her tidspunkt, og meget hurtigt går politikerne jo også ind i det her. På det her tidspunkt, der har vi en justitsminister, der hedder Bjørn Vest fra Socialdemokratiet, og han bliver meget hurtigt involveret i den her sag. Der kræves redegørelser fra fængselsvæsenet i forhold til, hvad det er, der er foregået, og hvordan det her overhovedet kunne ske. Og man taler også om, at der skal strammes op i forhold til fangerne. Og det spørgsmål, der også lurer i kulissen, og som senere bliver meget, meget præsent, det er: hvem har egentlig planlagt det her? Fordi, altså, Det er tilfældigt, at der lige præcis er en gummiged, der brager ind i muren på det tidspunkt, hvor fangerne er ude og deltager i en eller anden form for grillfest eller grillarrangement, hvad man skal kalde det. Et eller andet er blevet koordineret. Men hvem har koordineret? Altså, hvem er det, der står bag? Er det organiserede kriminelle? Er der noget narko involveret i det? Altså, en eller anden, er det nogle narkokriminelle, som har ressourcer, som måske har stået bag det her? Altså, de her spørgsmål, de begynder at dukke op, og det begynder politiet selvfølgelig også at engagere sig i. Og så er der selvfølgelig også en politisk overbygning på det, fordi politikerne er jo også interesserede i at få en forklaring på det her. Også fordi medierne, og også de udenlandske medier, er så interesserede i, hvad der er foregået.
Og et af de spørgsmål, som jo er helt aktuelle, også helt fra starten af, det er jo, hvem er det præcis, der er flygtet ud igennem muren af fængslets samlet set ca. 200 fanger? Det vi lige skal sige i den her sammenhæng er, det er, til en start er der 13 fanger, der faktisk flygter igennem det her 14 meter store hul, men ganske, ganske kort tid efter er der en, der enten bliver pågrebet eller vender tilbage til fængslet af sig selv. Og derfor taler vi fra nu af om 12 fanger, der er stukket af. Men tilbage til det essentielle spørgsmål, Frederik Strand. Hvem er de her fanger, der er stukket af?
Den her fængselsflugt, den har fået sådan et lidt Olsenbanden-agtig præg, altså. De kommer afsted på den her måde, og der er en gummiged, der bare brager ind i muren og så videre. Og folk har måske en eller anden forestilling om, at det er nogle fanger, som har røvet en eller anden sjeltank. Altså noget ikke særlig alvorlig kriminalitet. Men det er altså ikke tilfældet. De kriminelle, der stikker af her, mange af dem, er virkelig farlige fanger. Der er personer imellem, som har begået drab, også drab, som har været forbundet med voldtægt. Der er en, der har skudt sin far, myrdet sin far med et haglgevær. Der er flere tunge narkokriminelle imellem. Der er også nogle imellem, som er kendt som flugtkonger tidligere. Så det er en broget skare, men det er først og fremmest en skare af folk, som har ganske meget på samvittigheden. Og det betyder selvfølgelig så også, at politiet er meget bekymret for, hvad der nu sker, når de her folk de kommer ud i friheden. Altså, hvad vil de gøre? Vil det eventuelt kunne resultere i voldtægter, drab og nye for eksempel bankrøverier? Fordi nogle af dem har også tidligere begået bankrøverier. Så bekymringen er stor fra politiets side.
I medierne bliver de her 12 fanger jo også omtalt som Danmarks farligste forbrydere. Men hvad er det for nogle tiltag, politiet og fængselsmyndighederne kan gøre til en start på det her tidspunkt, hvor der er et kæmpe hul i muren?
I første omgang, så kan man jo kontakte forskellige politikredse rundt omkring i landet. Fordi de her fanger, de er jo hurtigt væk. Så der bliver jo tale om et samarbejde på nationalt niveau. Men selvfølgelig er det også interessant at lave et samarbejde på internationalt niveau. Sæt nu, de kommer over grænsen og kommer andre steder hen. Så der bliver etableret forskellige tiltag i forhold til et samarbejde rundt omkring i landet og også uden for landet. Udover det, så er det vigtigt at være opmærksom på, at man også laver et samarbejde med pressen. Det er ret interessant. Altså pressen indgår på meget, meget aktiv vis i den her sag. Og det er jo sket helt fra starten af selvfølgelig, kan man sige, i forbindelse med de her optagelser her af selve flugten. Men efterfølgende, der engagerer pressen sig meget i sagen, og politiet bruger faktisk pressen på den måde, at de for eksempel BT laver en stor artikel, hvor de sætter foto ind af samtlige de fanger, der er flygtet. Og denne her side fra BT, den bliver faktisk hængt op rundt omkring på landets politistationer. Og på den måde kan man jo ligesom se, ja, det er de her folk, vi faktisk eftersøger. Så politiet bruger simpelthen pressen til at opspore de her kriminelle. Og det betyder, at de ikke kan sætte sig ned og slappe af. Altså, der er hele tiden nogen i hælene på dem. Og dem, der er i hælene på dem, er i virkeligheden ikke bare politiet, men lige så høj grad pressen. Fordi befolkningen bliver også opmærksom på den. Og det forbander de faktisk senere hen, de her kriminelle, som er stukket af. Fordi de siger, at vi kan, det er umuligt at finde et sted, hvor vi ikke er eftersøgt, fordi alle er opmærksomme på, hvem de er, fordi de figurerer rundt omkring i aviserne. Det, som man selvfølgelig også gør, det er, at man laver checkpoints, man afspærer forskellige færgelejre, lufthavne osv. for at have styr på, om de kommer fra den ene del af landet til den anden, og de også i det hele taget forlader landet.
Fangerne her formodes jo at være spredt for alle vinde. Men hvad begynder efterforskningen at vise? Altså, der er jo noget med, at der er nogle spor, der peger hen imod, at der i hvert fald har været en hovedmand bag orkestreringen af den her spektakulære fangeflugt.
Efter de første timer er overstået. De første timer er jo meget hektiske i forbindelse med eftersøgningen. Og i øvrigt, så er det værd at være opmærksom på, at der er tre af fangerne, som jo bliver taget nærmest umiddelbart efter de er flygtet. Og det skyldes, at der er en Brøndby-kamp i området, og derfor så er der en masse politipatruljer lige omkring Vridsløse Lille Statsfængsel. Og der er i øvrigt en særlig historie i den forbindelse. Der er to af fangerne, som da de er kommet ud af fængslet, kun nogle få hundrede meter væk fra fængslet, så kaprer de en bil, hvor der sidder en dame i, og damen smider de ud af bilen og sætter sig efterfølgende ind i bilen og kører afsted. Det, der er problemet der, det er, at den stakkels dame, som er blevet smidt ud af bilen, hendes kat sidder stadigvæk inde i bilen, og hun er jo frygtelig rædselsslagen for, at der skal ske noget med den her kat, som sidder der i bilen sammen med de her to farlige fanger. Men det lykkes så en politipatrulje at stoppe bilen, pågribe de to mænd og altså også redde den her stakkels kat, der ufrivilligt er blevet gidsel derinde i bilen. Udover det, så er der jo så en efterfølgende eftersøgning og efterforskning i forhold til de fanger, som man ikke har fået fat på. Og der er det så sådan, at politiet får blandt andet et tip. Og de får et tip fra en, der kalder sig Claus, som hævder, at han har en forbindelse til, hvad vi vel måske kunne karakterisere som bagmanden bag det her. Og han nævner, at denne her bagmand, at han samtidig måske også kan skaffe forbindelse, eller igennem ham kan man få fat på nogle af de andre fanger. Men i og med, at det her spor blev lagt ud, så begynder politiet jo også at overveje, i hvor høj grad det er organiseret, og er der egentlig en person, som har orkestreret alt det her, som har fundet sted. Og det begynder man så, hvad skal man sige, at lægge efterforskning an på i forhold til at pågribe blandt andet den her gerningsmand.
Og hvad kan vi sige om den formodede hovedbagmand? Hvem er han?
Den bagmand, som politiet formoder står bag det her, og jeg vil sige, stadigvæk den dag i dag, er der jo mange dunkle elementer i, hvad der egentlig er foregået. Men det, man kan sige, det er, at han er tidligere kendt af politiet. Han har begået mange forskellige typer af kriminalitet. Han har været involveret i noget narkokriminalitet, voldskriminalitet, berigelseskriminalitet af forskellige art. Og så er han jo stukket af fra en del forskellige fængsler tidligere. Så han er en form for flugtkonge, og dermed så er han selvfølgelig også særlig interessant i forbindelse med politiets efterforskning. Og så er der en interessant detalje her også. Og det er, at politiet jo har en formodning om, at den her bagmand må have haft en forbindelse til vedkommende, som har kørt denne her gummiged. Der må have været en eller anden form forbindelse imellem de to, så de har aftalt, hvordan og hvornår han skulle køre ind i muren omkring Vridsløse Lille.
I det hele taget, lad os starte med gummigeden. Det er jo ret spektakulært, at en gummiged kan komme udefra og brage igennem den her fængselsmur. Nogen må vel vide, hvem har kørt den her gummiged. Hvad ved vi på det tidspunkt om, hvem det er?
På det her tidspunkt, der ved vi simpelthen ikke, hvem det er. Og man får i virkeligheden aldrig afklaret, hvem der har kørt gummigeden. Altså stjålet den her gummiged. Gummigeden er blevet stjålet fra et firma, som i øvrigt senere bliver gjort erstatningsansvarlig i forhold til at ikke have sikret gummigeden ordentligt. Så det er jo en frygtelig ballade. Så ikke nok med, at de får stjålet gummigeden, de får også et erstatningsansvar i forhold til de ødelæggelser, som er blevet lavet omkring Vridsløse Lille. Men hvem gerningsmanden er, det ved man faktisk ikke. Og der er politiet fortsat på bar bund. Det, der kommer lidt, det er, at denne her gummiged, den er blevet stjålet fra en grusgrav og er blevet kørt adskillige kilometer i andet gear hen til Vridsløse Lille. Og vedkommende, der har kørt den, har også kørt forkert, der har måttet vende om osv. Så det har været temmelig kompliceret at komme hen til Vridsløse Lille statsfængsel. Og han så ikke efterfølgende kan pågribes, det, altså, det er underligt. Og man kan i øvrigt på filmen, som er optaget, se, man kan ligesom se konturerne af ham, da han springer ud af gummigeden, og så ligesom forsvinder væk og ud i tågerne.
Jeg ved, Frederik Strand, at du faktisk har fået noget personlig indsigt fra nogle af dem, der har været rigtig tæt på den her fangeflugt senere hen. Vil du ikke lige forklare om det?
Jo, jeg har på et tidspunkt talt med den overordnede ansvarlig for hele politiaktionen og efterforskning af sagen, og han fortalte en sjov historie. Mange år efter, at flugten havde fundet sted, der var han blevet kontaktet af en mand. Og denne her mand havde fortalt ham, at det var faktisk ham, der havde kørt gummigeden. Og han fortalte yderligere, at der havde været nogle aftaler i forbindelse med den her bagmand her. Og de havde aftaler, at han skulle køre ind i muren. Det, der er lidt interessant også i forbindelse med den her sag, det er, at han fortalte så også manden, som påstod, at han havde kørt gummigeden, at da han kørte ind i fængselsmuren, der var han faktisk på udgang fra selvsamme fængsel. Så han var ude på udgang, huggede altså så denne her gummiged, kørte ind i muren, og efterfølgende hoppede han så ned fra gummigeden og forsvandt, Og så meldte han sig derefter i fængslet og blev indsat igen. Og det er jo en mærkelig og sjov historie. Og måske var det derfor, man aldrig fandt ham. Men det er i hvert fald, hvad jeg ligesom kan sige, en krølle på den her mærkelige historie, som lederne af efterforskningen efterfølgende har fortalt mig.
Og så var du selv lidt inde på det tidligere, at der er noget, en eller anden form for Egon Olsen-agtigt over hele det her fangeflugt, fordi man har en gummiged. Og jeg kan tilføje, at der i minutterne efter den her fangeflugt, der kan man registrere, at der er mindst 3 biler, der i området bliver stjålet, som meget vel kunne være nogle af fangerne, der havde benyttet sig af den mulighed. Og så er der også i den videre efterforskning, i jagten på de her forbrydere. Fortæl lige, hvordan det spænder af, når politiet forsøger at opspore de her forbrydere.
Vi har jo nu alle de her efterlysninger ude på de kriminelle, som befinder sig rundt omkring i landet. Det gør de jo faktisk på det her tidspunkt. Det er lykkedes dem at komme rundt forskellige steder. Men den efterfølgende pågribelse af de forskellige flygtede fanger sker på mange forskellige måder. Der er en fange, som selv melder sig. Han synes simpelthen, det er simpelthen for stressende at være ude. Det, han føler det hele tiden varmt under ham, så han melder sig simpelthen igen ind ved Fredericia Lille Statsfængsel, og bliver så sat ind igen. Men der er mange andre, hvor det ikke går på samme måde. Mest alvorligt er nok en episode, hvor en af de her kriminelle, som er kendt som tidligere bankrøver, begår et nyt bankrøveri. Altså efter ganske få dage at have været ude i det fri, så vælger vedkommende altså at begå et bankrøveri. Og det går ikke stille af. Det ender nemlig med, at politiet skyder ham. De skyder ham i benet, og efterfølgende må han jo så fragtes på hospitalet og ryger jo så ind igen med en tillægsstraf efterfølgende i fængslet. Så det er en af de mere dramatiske episoder, må man sige. Der er en anden person også, som måske skal nævnes her, som senere også bliver ganske berømt og berygtet. Han bliver pågrebet efter politiet har fået tip fra en person, der kalder sig Claus. Og den her Claus mener at have informationer omkring de flygtede fanger og også bagmanden. Men ud fra det her tip, der begynder politiet at lave en overvågning. Og på baggrund af den her overvågning, der pågriber de en person, som ellers har forsøgt at maskere sig ved at farve sit hår og lignende. Men politiet genkender ham, og han bliver også genkendt som en person, der tidligere også er kendt for forskellige flugtforsøg. Og senere bliver han kendt for nogle meget berømte flugtforsøg. Blandt andet et flugtforsøg, hvor han lægger sig ind i en form for, hvad skal vi kalde det, kasse med jord i, hvor han sætter et sugerør op, så han kan trække luft derinde i den her kasse med jord, og så bliver han fragtet ud af fængslet. Han har også et andet flugtforsøg, som kunne minde lidt om Lorentzens flugtforsøg, altså ved Horsens Statsfængsel, forstået på den måde, at han hakker sig ud igennem fængselsmuren, og inde i sin celle, der hvor han hakkes ud fra, der lægger han nogle mursten, hvor han skriver ha. Så det er også en af de her flugtkonger, som politiet altså pågriber her. Et andet eksempel, som også bliver meget berømt omtalt efterfølgende, det er nogle fejlslagne forsøg fra politiets side på at pågribe nogle af de her fanger. Og det er sådan, at politiet på et tidspunkt får et tip om, at nogle af fangerne skulle være i et sommerhus i Nordsjælland. Så store politistyrker rykker sig derop, og de stormer så det her sommerhus. Og desværre så viser det sig, at det er ikke fanger, der sidder derinde. Det er et stakkels ægtepar, og politiet de stormer derinde i huset og smider manden ned på jorden og fyrer masser af gas ind i huset. Og for at sige livet splitter det hele ad næsten. Og så finder man så ud af, at det er en fejl. Det værste af det hele er jo selvfølgelig også her, at TV2, station 2, de står og optager det hele, mens politiet stormer derinde og blamerer sig, fordi der er blevet lavet en aftale med TV2 om, at de skal følge politiets arbejde lige præcis på det tidspunkt. Efterfølgende så får de erstatning, det her stakkels ægtepar, politiet tager faktisk derop og rydder op også efterfølgende.
Men det var jo ikke det eneste eksempel i forsøget på at lokalisere de her fanger. Angiveligvis så er de jo i pengenød og forsøger at lukrere lidt på deres historie ved at henvende sig til nogle af medierne.
Sagen er den, at vi har denne her person, Claus, som han kalder sig, som har en forbindelse til bagmanden. Og de her fanger, de står jo uden midler, de har ingen penge, og man skal tænke på, at de er derude, men de har ikke noget at leve af, så de skal have nogle midler. Og hvad kan man så gøre i denne her sammenhæng? Jo, altså, pressen er jo enormt interesseret i sagen. Så Claus, han henvender sig til pressen, og det vil sige Politikken, BT, Ekstrabladet osv., og spørger, om de vil ligesom købe historien. Han har noget information om, hvor de her folk, de er henne. Og de skulle befinde sig i et sommerhus. Mange af aviserne, de afslår, men TV3 siger, at de vil godt måske indgå i en eller anden form for samarbejde, men de vil ikke betale for det. Fordi sagen er jo den, at pågældende Claus, han har ønsket nogle penge for de informationer, som han skal give dem. Og de penge skal jo så gå videre til bagmanden og måske nogle af de andre fanger.
Og ikke et ubetydeligt beløb.
Og ikke et ubetydeligt beløb, nej. Der taler mange tusind, som de ønsker som en form for honorar, eller hvad man skal kalde det, for at give de her informationer videre. Men det, der sker, er, at da TV3 kommer derop, så er der ingen fanger. De er stukket af, de er væk. Måske er TV3 blevet snydt, fordi det ikke har ville give det her honorar. Der er i hvert fald ikke nogen. Men man kan efterfølgende dokumentere, da politiet dukker op derop, at de har været der. Fangerne har været på stedet, men fuglen er fløjet nu.
Og så når vi jo egentlig frem til, altså på et tidspunkt omkring slutningen af september 1995, altså ikke så mange måneder efter, at fangeflugten er fundet sted, der har politiet faktisk fået indfanget rigtig mange af dem. Der er en enkelt fange, man faktisk er ret sikker på, allerede er ud over landets grænser. Hvad kan vi sige om ham?
Ja, altså der er tale om en person af afrikansk herkomst, som det lykkedes at komme ud af landet. Jeg mener, han tidligere er kendt for noget narkokriminalitet, men det lykkedes så der til sidst at pågribe den fange, og han befinder sig på det her tidspunkt i udlandet, og han bliver så efterfølgende udleveret til dansk politi, og så som den sidste hensat i Vridsløse Lille statsfængsel.
Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
I oktober 1995, der har politiet allerede fået indfanget adskillige af de her flugtfanger og sat dem bag lås og slå igen. Men så får politiet et helt særligt tip, som kredser omkring Viborg-egnen, hvor der er nogle af de lokale, der mener at have nogle meget interessante informationer til politiet. Hvad går det ud på?
Ja, altså det, de lokale har undret sig over, det er, at der er ligesom to personer, der er ude på den her landeejendom, som de ikke kender noget til, og som ligesom gemmer sig derude. De virker mistænkelige, og politiet de sætter den her ejendom under observation. Det gør de faktisk igennem et stykke tid, og politiet kan så også observere, at der er ganske rigtigt to personer ude på den her landeejendom, og de har også en formodning om, at de to personer kunne være undsluppet fra Vridsløse Lille statsfængsel. Og til sidst så beslutter man sig for at lave en politiaktion. Og det bliver en kæmpe aktion, hvor der trækkes betydelige politistyrker til, og de stormer så denne her landejendom. Og det lykkes dem så også at pågribe de to personer på ejendommen. Og det viser sig, at de har forskellige ting liggende, der samtidig også kan dokumentere, hvem de er, og også at de har planlagt ligesom at skjule deres identitet, der er parykker og den slags ting. Og det viser sig efterfølgende, at det er rent faktisk to fanger, som er stukket af fra Vridsløse Lille statsfængsel, og en af dem er jo et kendt som den formodede bagmand bag hele det her spektakulære flugtforsøg.
Og den anden, som han så havde hugget sig op med, var jo i øvrigt en kvindemorder, som havde dræbt en 81-årig dame på Vesterbros Torv og udsat hende for et voldtægtsforsøg. Frederik Strand, er der nogensinde nogen af de her flugtfanger, der har taget ansvaret for at stå bag, eller har indrømmet, at de på forhånd vidste, at det her skulle ske?
Nej, altså der er stadigvæk rigtig mange gåder forbundet med den her flugt. Altså man kan sige, at bagmanden har haft forskellige teorier, og til en vis grad jo også tilstået delagtighed i planlægningen af hele det her spektakulære flugtforsøg. Men hvad der egentlig ligger bag, det er stadigvæk uafklaret. Der er jo forskellige teorier. Er det narkokriminelle? Er dem, som har været involveret? Er det organiserede kriminelle? Eller er det bare enkelte af fangerne, som har haft en eller anden form for kontakt til hinanden, og så har fået orkestreret det sammen? Altså, man har ikke fået en endelig afklaring på, hvem der egentlig stod bag. Og man har heller ikke fået en afklaring på, hvem der kontaktede TV-Stop, og fik dem til at dukke op på stedet. Så en egentlig afklaring har vi ikke fundet på det. Og der har været forskellige teorier undervejs, og der går også forskellige historier. Der var blandt andet en, som noget tid senere blev myrdet, og der gik teorien på, at vedkommende havde haft en eller anden form for relation til hele det her flugtforsøg, men havde talt over sig i forbindelse med efterforskning, og derfor så var det her drab relateret til den her sag her. Men det er aldrig blevet bekræftet, at det faktisk er tilfældet.
Kan man sammenligne den her sag med noget tilsvarende i dansk politihistorie før eller efter?
Nej, så man kan sige, hvis vi ser på det rent politihistorisk, og også fængselshistorisk i virkeligheden, så er denne her sag lige så unik, som hvis vi ser på Lorentzen-sagen. Det er to helt forskellige sager. I den ene sag, der har vi en eller anden form for genial flugtkongen, altså Lorentzen, som bygger den her 18 meter lange tunnel. Og i det andet tilfælde, der har vi den her besynderlig mærkelige, voldsomme jo også happening, hvor man ikke bare bryder igennem muren på den her meget spektakulære fasong med en gummiged, men også sørger for at dokumentere det hele. Men jeg vil så sige, at der er jo faktisk nogle fælles punkter imellem de to sager, fordi begge to har nemlig den her karakter af happening. Altså ved Lorentzen, der ser vi, at han laver den her seddel, hvor der står, hvor der er en vilje, der er der også en vej. Og i den anden sag omkring gummigeden, der har vi jo hele dokumentationen, nemlig i forhold til TV-Stops optagelser. Og der er der nogle ligheder, men ellers er sagen fuldstændig enestående, når vi ser på det politihistorisk.
Og det blev altså det sidste ord, vi nåede i dagens episode. Mange tak til dig, Frederik Strand, for at være med i Danske Kriminalsager i dag og udfolde denne her historiske sag for os.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.